რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 17 საათია, მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში უზენაესი სასამართლო იწყებს რუსთავი ორის სარჩელის განხილვას. უკრაინა აღნიშნავს ღირსებისა და თავისუფლების დღეს. ნიკოლას სარკოზი მშვიდა პარტიულ არჩევნებზე საკუთარი მარცხი აღიარა. ქაბულში მომხდარა ფეთქებას 27 კაცი შეეწირა. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით დავიწყებთ. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით სულ ცოტა 27 კაცი დაიღუპა ქაბულში მდებარე შიტურ მეჩეთში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ქაბულის პოლიციის თანახმად დაჭრილია 31 კაცი. პოლიციის წარმომადგენლის ცნობით თავდამსხმელმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა მაშინ მოიყვანა მოქმედებაში, როდესაც ბაქირ ულ ოლუმის მეჩეთში მლოცველები იკრიბებოდნენ. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არცერთ დაჯგუფებას არ აუღია. რუსეთის სამართალ დამცავი უწყების თანახმად სპეცსამსახურებმა უკრაინელი დივერსანტების ჯგუფის სუმცირე ორი წევრი შეიპყრეს რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიით 20 ნოემბერს გადაიცა ორი სავარაუდო ეჭვმიტანილის დაკითხვის კადრები. იუწყებიან, რომ უკრაინის არმიის ორი სამხედრო მოსამსახურე ოლექსი სტოხნი და გლებ შაბლი გასულ კვირაში დააპატიმრეს იმ დროს, როდესაც ისინი ყირიმში დივერსიული აქტების განხორციელებას გეგმავდნენ. რუსეთის ხელისუფლებამ 10 ნოემბერსაც განაცხადა სევასტოპოლში უკრაინული დივერსიული ჯგუფის შეპყრობის თაობაზე. უკრაინის მხარემ კი ამ ცნობას რუსეთის პროპაგანდის მიერ შეთითხმული მორიგი ცილისწამება უწოდა. უკრაინაში აღნიშნავენ ღირსებისა და თავისუფლების დღეს, რომლითაც ქვეყანაში აღინიშნება 2003 წლის ევრომაიდნის საპროტესტო აქციების დაწყება, რომელიც 4 თვის თავზე პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ქვეყნიდან გაქცევით დასრულდა. საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა გვირგვინებით შეამკეს აქციის დროს პოლიციის პესთანიშნულების რას ბერკუტთან შეტაკებაში დაღუპული ზეციური ასომსეულის მონუმენტი, ხოლო პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 21 ნოემბერს ორდენებით დააჯილდოვა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაციის მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეები. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ბერნარ კაზნევის ცნობით პოლიციამ შაბათ-კვირას განხორციელებული რეიდის შედეგად მარსელსა და სტრასბურგში დააპატიმრა საფრანგეთის, მაროკოსა და ავღანეთის 7 მოქალაქე, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში გეგმავდნენ ტერორისტული აქტების განხორციელებას. ეჭვმიტანილების შესახებ მინისტრს სხვა დეტალები არ დაუკონკრეტებია. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ მათი ასაკი 24-27 წლებს შორის მერყეობს. საფრანგეთში ნაწილობრივ კვალმოქმედებს საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც ხელისუფლებამ შემოიღო მას შემდეგ, რაც გასული წლის 13 ნოემბერს პარიზსა და მის გარეუბანში მომხდარი თავდასხმების შედეგად 130 კაცი დაიღუპა. საფრანგეთის ექს-პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ აღიარა მარცხი შიდა პარტიული არჩევნების დროს პირველ რაუნდში, რომელშიც მისი მეტოქეები იყვნენ საფრანგეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრები.
მე
ვერ შევძელი ამ ურჩევლების დარწმუნებაო, განაცხადა 20 ნოემბერს სარკოზიმ, რომელიც მესამე ადგილზე გავიდა ალენ ჟიუპესა და ფრანსუა ფიონის შემდეგ, სწორედ ორი კანდიდატი იბრძოლებს საპრეზიდენტო არჩევნებში კონსერვატორთა ერთიანი კანდიდატის ტიტულისათვის. ორიოდე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა იწყებს სამოუწყებლო კომპანიის რუსთავი ორის სარჩელის განხილვას. ტელეკომპანიის ადვოკატები ითხოვენ, რომ უზენაესმა სასამართლომ გააუქმოს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად რუსთავი ორის მფლობელად გამოცხადდა ბიზნესმენი ტელეკომპანიის ყოფილი მფლობელი ქიბალ ხალვაში. სასამართლო შენობის წინ შეკრებილები არიან ტელეკომპანიის თანამშრომლები, ასევე რუსთავი ორის მხარდამჭერები და ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. გადადგომის შესახებ განცხადება გააკეთა საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორმა გიორგი ბარათაშვილმა. მან შესაბამისი განცხადება უკვე დაწერა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის ასარჩევად კი გამოცხადდება ვადამდელი კონკურსი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენ ერთ საათში კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს ეთერში.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17 საათზე. ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის თემებია: ტრანსგენდერთა ხსოვნის მსოფლიო დღე, რომელიც გუშინ აღინიშნა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, კლასიკური გიტარის შემსრულებელთა მეოთხე კონკურსი, გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ ამ თემაზე, და ავტოკატასტროფებში დაღუპულთა და დაშავებულთა ხსოვნის დღე, რომელიც ასევე გუშინ აღინიშნა, მსვლელობით აღინიშნა სხვათაშორის საქართველოში. 20 ნოემბერს მსოფლიოში ჰომოფობიის მოტივით მოკლული ტრანსგენდერი ადამიანების დღე აღინიშნება. ამ დღეს ადამიანის უფლებების დამცველები ძირითადად სანთლებით ხელში აწყობენ ხოლმე მსვლელობას მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში, რათა საზოგადოების ყურადღება მიიპყრონ. 1998 წელს სწორედ ნოემბრის ბოლოს თავის ფინაში მოკლეს ბოსტონელი როკ მუსიკოსი ტრანსგენდერი ქალი რიტა ხესტერი. იმ დღეს, იმ ღამეს უამრავი ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში სანთლებით პროტესტის ნიშნად. ტრანსფობია გრძელდება, შეიძლება ასე თქვას. ტრანსფობიას ყავს მსხვერპლი საქართველოშიც. ქართველი ადამიანის უფლებების დამცველები ამ დღეს ტრანსფობიის მსხვერპლთა დღეს ფაქტიურად ორჯერ აღნიშნავენ: 10 და 20 ნოემბერს. 10 ნოემბერს საქართველოში ტრანსგენდერი ქალის სამიბერიანის სახელით ყველა სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი ადამიანის ხსოვნის დღე აღნიშნეს. გაგახსენებთ, რომ 2014 წელს დაწვეს საბიბერიანი თავის ბინაში, 2016 წელს ყელი გამოჭრეს ტრანსგენდერ ქალს ზიზის, და აი ამ დეტალებს, ამ ადამიანებს იხსენებს სწორედ ეკა ქევანიშვილი თავის სიუჟეტში, რომელიც 10 ნოემბერს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, და მოდით ამ სიუჟეტით დავიწყოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
ჯერ კიდევ არავინ იცის გადარჩება თუ არა ზიზი, ტრანსგენდერი ქალი, რომელსაც 2016 წლის ოქტომბერში დანით ყელი გამოჭრეს და ქვები დაუშინეს. ის დღემდე იბრძვის სიცოცხლისათვის. მკვდარია საბიბერიანი და ბიანკა შიგუროვა, კიდევ ორი ტრანსგენდერი ქალი. ერთი ჯერ მოკლეს და მერე მის სახლს ცეცხლი წაუკიდეს 2014 წელს, მეორე კი გაურკვეველ ვითარებაში გაზით გაგუდული იპოვეს 2015 წელს. ლგბტ აქტივისტებმა ტრანსგენდერთა ხსოვნის დღეს აღნიშნა სწორედ საბიბერიანის მკვლელობის დღეს დააწესეს 10 ნოემბერს. 10 დღით ადრე, ვიდრე ამ დღეს დანარჩენი მსოფლიოც აღნიშნავს. შეკრების ადგილი სიმბოლურად ისევ იუსტიციის სახლია. როგორც ლგბტ საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ბერიანიძე გვეუბნება, მათ კიდევ ერთხელ სურთ საზოგადოებას შეახსენონ, რომ საბიბერიანის მკვლელი სათანადოდ არ დასჯილა, ხოლო ტრანსგენდერ ადამიანებს ისევ არ შეუძლიათ საკუთარ პირადობის მოწმობებსა თუ პასპორტებში სქესის ჩანაწერი შეცვალონ, რაც მათ ცხოვრებას აუტანლად მძიმეს ხდის.
უამრავი ადამიანი ცდილობს, ტრანსგენდერი ადამიანი ცდილობს, რომ საკუთარ პირადობაში შეიცვალოს სქესის ჩანაწერი, თუმცა ისინი ვერ ახერხებენ, და ეს არის ერთ-ერთი ის გარემოება, რის გამოც ისინი განსაკუთრებულად ხდებიან ხოლმე ხილულნი, კიდევ უფრო და უფრო მოწყვლადი სხვადასხვა სერვისის მიღებისას თუ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურასთან ურთიერთობაში თუ ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ვთქვათ, ადამიანი მიდის ბანკში, გამოიყურება როგორ ვთქვათ, არ ვიცი, კაცი, მას სიამდვილეში პასპორტში ან პირადობაში უწერია მდედრობის სქესი, რაც იწვევს მე როგორ თანამშრომლებზე, ბანკის თანამშრომლების განების მე სხვა სტრუქტურის თუ კომპანიის თუ არ ვიცი სხვა რაღაცის თანამშრომლების განაღაც დამცინავ დამოკიდებულებას, შეურაცხყოფა დამოკიდებულებას ხშირ შემთხვევაში და ასე შემდეგ.
ლევანი გვეუბნება, რომ ეს არის არაუბრალოდ ყველაზე დაუცველი ადამიანების ჯგუფი, არამედ ჯგუფი, ვინც მართლა გადასარჩენად იბრძვის ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. ლევან ბერიანიძის თქმით, თითქმის ყველა ადგილიდან, სადაც ტრანსგენდერი ადამიანების სამსახური შოვნას ცდილობენ, მათ უარით ისტუმრებენ. იგივე სადასტურებს ლგბტ აქტივისტი ნიკოლო ხვენიაშვილიც.
ძირითადად იმიტომ უწევთ ეს მუშაკებად მუშაობა ტრანსგენდერ ქალებს, რომ აი დასაქმების საშუალება არა. კესის მიხედვით, საპასპორტოს კესის მიხედვით დამსაქმებელი არიყო ამ მათ, იმიტომ რომ საწინააღმდეგოს კესი უწერია პასპორტში. რაც შემდეგ იწვევს დანარჩენ პრობლემებს და მძიმე სოციალურ ყოფას ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის. და აი დღევანდელ დღეს რაც შეეხება საბის გადაცვლების, დღეს ორი წელი გავიდა იმ დღიდან და უბრალოდ ჩვენ აღნიშნა თავის გადაწყვეტილების დღეს, მაშინ როდესაც პირველად შეეხო ასე სასტიკად ტრანსგენდერ ადამიანებს ჰომოფობიის ხელი. ჩვენ ვართ, ჩვენ ისევე ფტკივა გვიხარია, ისევე გვაწუხებს ყველაფერი, როგორც ყველა ჭყალებში ვიტყვი ნორმალურ ადამიანს, ასაც ისინი ნორმალურად შეწოდებენ, მეთქე ჩვენ ნორმალურად გვახსნა, არ ვთვლი რომ მე არანორმალური ვარ ან ნებისმიერი LGBT თემის წარმომადგენელი.
10 ნოემბერს ტრანსგენდერთა ხსოვნის ნაციონალურ დღეს ლგბტ აქტივისტმა ნინო ბოლქვაძემ საკუთარი პროტესტის გამოხატვა მარტომ გადაწყვიტა. ის რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ დადგა პლაკატით ხელში და ამით თქვა, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია საჯარო შეკრება საკუთარი უფლებების დასაცავად, სწორედ იმ ადგილას გაიმართოს, სადაც ამ პროტესტს დაინახავენ და აღიქვამენ. სწორედ იმ ინსტიტუციასთან, რომელიც ჩაგრავს და არა რომელიღაც მოფარებულ ბახსათ უჭიხში. 10 ნოემბერს ნინომ თქვა.
10 ნოემბერს მოკლეს ადამიანი იმის გამო, რომ მან არ გაცნო თავის უფლება და გახდა ხილვადი როგორც ტრანსგენდერი ქალი. ძალიან ბედული ადამიანი იყო, საბიბერიანიც, ბიანკა შიგუროვაც, ვიზიც. თუნდაც ერთი ადამიანის ასეთი თავგანწირვა არის მნიშვნელოვანი და მე ვარ დღეს ამის სოლიდარული. ერთის მხრივ ეს პროტესტი, მეორეს მხრივ ეს მოთხოვნა ხელისუფლების მიმართ, რომ მუდმივად შეეცადოს ხელისუფლებამ შეინარჩუნოს ის კურსი, რომელსაც ქვია დემოკრატიული ღირებულებების კენ კურსი, რასაც ვერ ხედავ თუდაც ადამიანის უფლებათა კომიტეტში, საპარლამენტო კომიტეტში. მედიის მიმართ ეს არის მესიჯი, რომ შეწყვიტონ დემონიზირება ლგბტ ადამიანების. ლგბტ თემის მიმართ ასევე არის ჩემი მხრიდან მესიჯი, რომ უფრო მეტი გმართებს, უფრო მეტი შეგვიძლია, რომ გავაკეთოთ.
მსოფლიო უკვე მრავალი წელია 20 ნოემბერს აღნიშნავს ტრანსგენდერთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეს. ეს დღე 1999 წელს რიტა ჰესტერის ხსოვნის პატივსაცემად დაწესდა. ჰესტერი ტრანსგენდერი ქალი იყო, რომელიც 1998 წლის 28 ნოემბერს სასტიკად მოკლეს, ხოლო მისი მკვლელობა გამოუძიებელი დარჩა. ისევე როგორც ქართველი ლგბტ აქტივისტების თქმით, გამოუძიებელია საბიბერიანის მკვლელობა.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი გარეცემის პირველი თემა არის ტრანსგენდერი ადამიანების ხსოვნის დღე და ბარტ ნიკოლო არის ჩვენი გარეცემის სტუმარი, სამოქალაქო აქტივისტი. ადამიანი, რომელიც ალბათ პირველ რიგში გვეთყვის და ჯერჯერობით მადლობა მას, რომ მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში, უძინარი დაღლილი, იმიტომ რომ როგორც მითხრა, გახსნეს რესურს ცენტრი, რომ ზუგდიდში. პირველ რიგში გვეთყვის ალბათ, რატომ აღინიშნება ეს დღე ორჯერ, ფაქტობრივად ასე გამოდის, საქართველოში 10 ნოემბერს და 20 ნოემბერს, და 20 ნოემბერს იქნებ გვიამბო, როგორ აღნიშნეთ ეს დღე, ანუ აღნიშნეთ გუშინ, როგორც ვიცი აღნიშნა ვაკის პარკში, ხო? თუ არ ვწდები. მოდი გითხარი რა, რატომ ორჯერ?
მოგესალმებით. 20 ნოემბერს 1999 წლიდან სოფიაში აღნიშნება კარდაცულ ტრანსგენდერთა ხსოვნის დღე. ეს დაკავშირებულია ტრანსგენდერი ქალის რიტა ჰასლის ხსოვნასთან, მის მკვლელობის დღიდან აღნიშნება. საქართველოში ორჯერ აღნიშნება, იმიტომ რომ ზუსტად 2 წლის უკან პირველად საქართველოში ეს პრობლემა ასე მწვავედ შეგვეხო ქართველ ტრანსგენდერებს. მოკლეს საბი ბერიანი საკუთარ სახლში, ჯერ მოკლეს და შემდეგ დაწვეს 10 ნოემბერს. ყველა სამწუხარო ფაქტი, ანუ მკვლელობაზე სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ მისი მკვლელი ფაქტიურად მკვლელობის იმაში გაამართლეს და უბრალოდ ქონების დაზიანებისთვის იხდის დღესდღეობით სასჯელს.
ანუ ახლა ვერ ვკითხო, პრინციპში ეს საქმე კი არის ცნობილი, მაგრამ მაინც რადიო მსმენელს გავახსენო, რატომ გაამართლეს მკვლელი, ანუ ვინ იყო დამნაშავე იმაში რაც მოხდა?
სამწუხაროდ სამის ვეღარ შევეკითხებით რა მოხდა, მაგრამ
ოფიციალური მაინტერესებს, ოფიციალური ვერსია როგორია, რომ დაიწყო შემთხვევით,
იცავდა და მე ცეცხლი წაუკიდა, რომ შეიძლება
თვითონ
კვლელმა.
მაგრამ კვლელი გაამართლეს
კვლელობის მუხლში. კი,
კი, კეთილი. ეს იყო 2014 წელს.
კი, და მეორე წელია LGBT საქართველოს თაოსნობით შარშან პირველად და წელს მეორედ აი ამ საბერიანის კვლელობის დღეს აღნიშნავთ ტრანსგენდერთა ხსოვნის ნაციონალური დღე, ასე დავარქვით.
ხო,
და 20 ნოემბერს უერთდება საქართველოს LGBT თემი სოფლიოს და 20 ნოემბერსაც აღნიშნეს, როგორც ვიცი, გუშინ არ ვიყავი სამწუხაროდ, რესურს ცენტრი გავხსენით ზუგდიდში. ზუგდიდშიც აღნიშნეთ პატარა 15-კაციანი აქციით, სანთლები დავანთეთ ტრანსგენდერთა სიმბოლოს ფორმით, წუთიერ დუმილით პატივი მივაგეთ გარდაცვლილ ტრანსგენდერებს, და ვაკის პარკში აღნიშნეს კი ვისკმა იდენტობა LGBT საქართველომ და თემი და მოთხივი LGBT ორგანიზაცია.
და ჩვენ ვიცით, რომ ახლა ადამიანები, რომელიც ძიმე მდგომარეობაში არის,
იზი დღესდღეობით ძიმე მდგომარეობაში, ყელი გამოჭრეს მას, ეს საქმეც გახმაურებულია.
კიდევ აპარაცია კითხულობს ხოლმე რადიო მსმენელი, როგორ არის მისი მდგომარეობა?
კი, ცუდად არის ისევ.
ხო, და ანუ ეს პროცესი გრძელდება ქვეყანაში, და მაგრამ როდესაც ეს ამბავი მოხდა, მაშინ მახსოვს, რომ რეაქცია ასეთი იყო, რომ არამარტო საქართველოში ხდებაო, ამბობდნენ, და მართლაც მართალია, არამარტო საქართველოში.
კი, არამარტო საქართველოში. 2016 წელს მსოფლიოს მასშტაბით 87 ტრანსგენდერი ქალი არის მომსასტიკად მოკლული. ზოგი დენის სადენით, ზოგი ბლაგვისაგნის დარტყმით, ზოგი 19 ჭრილობა მიაყრეს და მანქანით გადაორეს და ამ შემდეგ. და 99 წლიდან დღემდე 2087 ტრანსგენდერი ადამიანია მოკლული.
და ეს ეხება პრინციპში ეს სტატისტიკა არა მარტო ეგრეთ წოდებულ განვითარებულ ქვეყნებს, არამედ ყველგან ხდება.
კი, კი, თითქმის
ყველგან ხდება. ანუ ეს სიძულვილის მოტივი ჩადენილი დანაშაული არის და როგორც ჩანს არ მოქმედებს არაფერი, არც დრო, არც ლება, იმიტომ რომ არ ამ მათ შორის ხდება იმ ქვეყნებში, სადაც ჰომოფობიის დონე პრინციპში დაწეული არის, ანუ არ ებრძვიან, ასე ვთქვათ, გეებს და ჰომოსექსუალებს, მაგრამ ტრანსგენდერი ისევ არის მსხვერპლი. და აქ უნდა არ შემიძლია არ კითხო, რატომ ხდება ეს, ასე შენი აზრით?
ანუ ძირითადად, როგორც მე ვიცი, პროცენტულად ტრანსგენდერი ქალების რიცხვი უფრო მეტია გარდაცვლილ თასიაში. ალბათ იმიტომ, რომ სოფლიოში ძირითადად მასკულინური ქვეყნები წარმოადგენენ და ვერ წარმოუდგენიათ, უბრალოდ ჭალებში, ასე ვთქვათ, მამაკაცი ქალის ქალობა რატომ უნდა უნდოდეს, ან რატომ უნდა დადიოდეს ქალის ფორმაში.
თუმცა ალბათ არის ქვეყნები, სადაც ჰომოფობიის დონე არის ძალიან მაღალი და შეიძლება ითქვას რაღაც დაკანონებულიც კი, მაგრამ ტრანსგენდერების მიმართ უფრო შედარებით ტოლერანტულია. ტრანსგენდერი ქალების მიმართ ტოლერანტული ირანში
მე მგონი კი ეს
ირანში
ეხმარებიან კიდევაც რამდენად ჩემთვის ცნობილია ოპერაციის გაკეთებას.
ხო, სახელმწიფო.
კი.
და თურქეთშიც. თურქეთშიც ხო, ეს ნაკლებად ხო? ხო, ასე. თუმცა ალბათ ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი მაინც უნდა იყოს ის, რომ ამ ადამიანების სოციალური მდგომარეობა ხა ხდები შენ მათ და იცი მათი პრობლემები. პრინციპში საზოგადოება მათ ხედავს ხოლმე ისე უფრო გასართობ შოუებში, როგორც რაღაცა როგორც ეგზოტიკა შეიძლება ასე თქოს და სხვანაირად ვერ ხედავს. რა ვიცი, მე ვერ მოვიყვანე ტრანსგენდერი ქალი ჩვენს გადაცემაში, ნუ არ უნდა ერიდებიან და ასე შემდეგ, ერიდებიან იმიტომ რომ ბევრი მალავს თავის თავს შეიძლება ასე თქოს და ბევრი უბრალოდ ახლა აქ სტუდიაში რომ დაჯდება იმ ფორმით, რომელი ფორმითაც ცხოვრება ურჩევნია, შეიძლება ასე თქოს, რომელიც მის გემოვნებას და მის იდენტობას შეესაბამება. ну თვლიან რომ ეს არ ასე თქვა და არღვევს ჩვენს მყუდროებას. აბა რა რატომ მაგ
დღე იშვიათად
ან შეხეთ გამოდია
დღე იშვიათად ტრანსგენდერი ქალი აი თითზე ჩამოსათვლელია რომელიც დადის იმ ფორმით რომელიც მის თავთან არის ჰარმონიაში ანუ ტრანსგენდერი ქალი რო კაბით დადიოდეს დღე იშვიათი აი თითზე ჩამოსათვლელია ესეთ მსგავს ტრანსგენდერები და ისინი წერიდებიან ასე ვთქვათ გაპოპულარებას იმიტომ რომ შეექმნათ მათ შემდეგ პრობლემები ისევე როგორც შეექმნა საბის მე ვთვლი რომ ბიანკაც სოციალური ანუ აი ჰომოფობიური სოციალური ჰომოფობიის მსხვერპლია ბიანკას მიუხედავად იმისა რომ მას არავინ არ მივარდნია და დანით არ აუკუცავთ იმიტომ რომ იმდენად ცუდ სოციალურ გარემოში ვცხოვრობთ დღეს და იმდენად ცუდ სოციალურ პირობებში ვუწევდა თვითონ ბიანკასაც ცხოვრება რომ ამან შეიწირა კიდევაც
სოციალურ პირობებს რასაც ახლავს სამსახურს ვერ შეულობდა.
სამსახურს კი, რა თქმა უნდა, სამსახურს ვერ შეულობენ. შესაბამისად არ გაქვს სამსახური, არ გაქვს სამსახური, არ გაქვს ფული და სუდ სოციალურ პირობებში გიწევს ცხოვრება. ანუ გიწევს ბრძოლა ფაქტურად არსებობისთვის და არასიცოცხლისთვის.
ხო, ამიტომაც ბევრი გადის პანელზე. ხო, ასე ასე შეიძლება ამის ახსნა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ხომ უნდა იცხოვრონ ამ ადამიანებს.
კი, ბევრი გადის პანელზე.
რამდენად შეიძლება თქვენ აქტივისტებმა რა შეიძლება გააკეთოთ ამ ადამიანების დასაცავად და რა შეიძლება მოვთხოვოთ სახელმწიფოს პირველ რიგში?
სახელმწიფოს პირველ რიგში უნდა მოვთხოვოთ იურიდიულად მოგვაგოროს ამ ადამიანის პრობლემები, რომ მათ პასპორტის ქეში იყოს მითითებული ის რაც არიან ისინი გენდერით, იმიტომ რომ ხო წარმოგიდგენიათ ახლა ტრანსგენდერი ქალი რომ მიბა თავის ქალურ ფორმაში სამსახურში დასაწყება და დამსაქმებელი ნახავს რომ იქ მამაკაცი უწერია. რა თქმა უნდა მას არ აიყვანს სამსახურში.
და ამის უფლება ჯერჯერობით აქვს. კანონი არ უგრძალავს იმას რომ არ აიყვანს.
არ ეტყვის იმას რომ არ
იმის სხვას ეტყვის.
დიახ, რა თქმა უნდა.
მიზეს სხვას ეტყვის.
უფრო მე ვიტყვი რომ ტრანსგენდერი ქალები არიან უფრო ცუდ მდგომარეობაში, მამაკაცისთვის უფრო ადვილია რაღაცის.
რა თქმა უნდა.
შეუძლია ბოლო-ბოლო რაღაც ხელობა ისწავლოს
და რა თქმა უნდა,
იმუშაოს კერძოთ ამასაც არავინ არ მოთხოვს საუბრებს რომ გაფორმდეს სადმე. ქალების შემთხვევაში მოიხსენება საქართველოს მასკულინურ ქვეყანას სხვა ქვეყნებთან ერთად ჰომოფობიის დონეც ძალიან მაღალია და აი არის წარმოუდგენლად მიმაჩნია რომ აი ესეთი სქესის საპასპორტო სქესის და ადამიანს შეხედავს და აიყვანოს სამსახურში.
მაგრამ უბრალოდ ეს ორმაგი ცხოვრებაა, მაგრამ ალბათ ეს არ უნდა თქო, როგორც მე ხვდები, რომ თქვათ ეს ნიღაბი გაიკეთონ, ასე თქვათ, დღის პირველ ნახევარში იმუშაონ და შემდეგ ისევ დაუბრუნდნენ თავიანთ იდენტობას. მე მესმის, რომ ეს ძალიან ძიმე არის ამ ადამიანებისთვის, მაგრამ როცა სხვა გამოსავალი არ არის. ალბათ ბევრი ცხოვრობს ესე.
ანუ ალბათ ბევრი შეუძლია და ცხოვროს, მაგრამ ეს მეც საშინელი დისკომფორტია.
ანუ როდესაც ერთი არ მოგწონს ეს მდგომარეობა, როდესაც რომ ხარ, ხო, ისედაც არ მოგწონს და მერე კიდე ასე უნდა იმუშაო, უნდა გამოხვიდე გარეთ. ამიტომ ისე ეს ადამიანები როგორც მე ხვდები, საღამომდე არიან სახლში.
კი, ძირითადად საღამომდე არიან სახლში და საღამს გამოდიან მერე სამუშაოდ.
ხო, სადაც მათ შეიძლება ისინი სცემონ.
სადაც მათ ისინი შეიძლება სცემონ, რა ვიცი, დაჭრან,
ეგეთი შემთხვევა
შეურაცხყოფა მიაყენონ. პანელზე მკვლელობის შემთხვევა არ ყოფილა, ერთი რამდენიც მე მახსოვს, გეი მოკლეს 1-3 წლის უკან იქ მიმდებარე ტერიტორიაზე.
მაგრამ შეიძლება სახლში მოხდეს.
როგორც საბი შემთხვევაში.
ლაპარაკობენ კიდევ იმაზე, რომ მათ ყავთ თავიანთი სკოთ დამცველები, ასე ვთქვათ, ან შეიძლება საყვარლებიც არ ვიცი და ძალიან ხშირად ეს მე მარტო საქართველოსი არ ლაპარაკობ, სოფლიოში ლაპარაკობ და ძალიან ხშირად სწორედ ამ ადამიანების მსხვერპლნი ხდებიან ისინი, როცა ისინი აიძულებენ მათ იმუშაონ, ხო? ეს არის ტრეფიკინგი ჩვეულებრივი.
ჩვენთან ეგ მსგავსი შემთხვევა არ ყოფილა, ვიცი, არ ყოფილა, მაგრამ ვიცი, რომ ყავთ ხოლმე საყვარელი ადამიანები, ისევე როგორც ყველა სხვა ნორმალურ ადამიანს. როგორც დანარჩენა
ხალხი. ან ჩვეულებრივი პირადი ცხოვრება აქვთ.
რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი პირადი ცხოვრება.
ვის უნდა მიმართონ მათ, ან ვის მიმართავენ თავიანთი უფლებების დასაცავად და რომელ ორგანიზაციებში თქვი გადაცემის დასაწყისში, რომ რესურსერტი გავხსენით თუ ზუგდიდში, მაგრამ მე ვიცი, რომ ბოლო ხანებში აი LGBT ორგანიზაციებს აქვს პრობლემები პრინციპში დაფინანსებლებისგანაც, ხო, რატომაც არა უნდა ვთქვათ ეს დონორების მხრიდან.
კი, ხო, მსგავსი პრობლემებიც ორგანიზაცია იდენტობასთან, მაგრამ აქვთ ახლა რაღაც პატარ-პატარა პროექტები, რომელთაც ჯერ კიდევ განაგრძობენ მუშაობას და დიდი იმედი აქვთ თანამშრომლებს, რომ წავლენ ისევ წინ.
აი მაგალითად ამ ადამიანებს სამედიცინო მომსახურება, ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ გაუწევს მაგალითად იგივე შიცი, რატომაც არა, ხო? არის თუ არა ასეთი ორგანიზაციები?
კი, აი ინფექციაზე დღესდღეობით მუშაობს LGBT საქართველო. ყოფილი LGBT საქართველო დღეს ქვია თანასწორობის მოძრაობა და იდენტობა, ისევ ანუ გუშინ გავხსენით ზუგდიდში რესურს ცენტრი, არსებობს თბილისში ძირითადი რესურს ცენტრი, არსებობს რესურს ცენტრები ასევე ბათუმსა და ქუთაისში, ესენი მუშაობენ ძირითადად აი ინფექციაზე. ამ ტრანსგენდერებს თქვენ წერან შეკითხვა დამისვით, არ გიპასუხეთ. ტრანსგენდერებს შეუძლიათ მიმართონ საქართველოს არსებობს 4 ორგანიზაცია, რომელიც მათ უფლებებს იცავს. ეს არის ვიზგი, ქალთა უფლებებზე მომუშავე, ისევ და ისევ იდენტობა, თანასწორობის მოძრაობა, ყოფილი LGBT საქართველო და თემი და ახალი ორგანიზაცია, ესეც 4 ორგანიზაცია შეუძლიათ მიმართონ და დაეხმარებიან.
პლუს ალბათ ომბუდსმენის აპარატსაც.
კი, რა თქმა უნდა.
ხო, მაგრამ მე რამდენიც ვიცი, მიმართავენ კიდეც ომბუდსმენის აპარატს, ხო? როდესაც მათი ინტერესები. მაგრამ ნუ აი რანაირად შეიძლება ახლა რასთან დაკავშირებით შეიძლება მიმართონ სამსახურს? ვერ სამსახურით ვერ დააკმაყოფილებს ორგანიზაცია.
ძალადობის ფაქტები
დასაცდება. ძალადობა. წესით ალბათ ნორმალურ ქვეყანაში პოლიციას უნდა მიმართონ.
პირველად პოლიციას მიმართავენ პირველ რიგში, მაგრამ პოლიცია ხშირად სათანადოდ არ იცავს მათ უფლებებს. მაგალითად ჩვენ გქონდა ეგეთ შემთხვევა, ჩემ ანუ მე თანასწორობის მოძრაობის თანამშრომელი და იდენტობის თანამშრომელი ღამის 3 საათზე დაგვირეკეს, დაგვეხმარეთ, რომ მივედით და აი არაფერს არ აკეთებდნენ, წავიყვანეს ჩვენთან ერთად, წამოვიდნენ 6 ტრანსგენდერი ქალი, სადღაც 3 საათი არ გკითხავდნენ საფრე, სანამ არ დაიწყეთ ჩხუბი, დაგველოდეთ, დაგველოდეთ, ანუ შესაბამისად არ ექცევიან მათ სათანადოდ.
კეთილი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ფართ შორიგზიდან დაბრუნდი და მოხვედი ჩვენთან სტუდიაში. ბარტ ნიკოლოს უსმენდით ჩვენ. ახლა იქნება ახალი ამბები ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაი წაგვეკითხავს ახალ ამბებს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე გადავალთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღკვეთილად გამოაცხადა ტერაქტი, რომელიც ამავე სამინისტროს ინფორმაციით დიდი ხნის განმავლობაში გეგმებოდა. შინაგან საქმეთა მინისტრის ბერნარ კაზნევის ინფორმაციით, სტრასბურგსა და მარსელში ჩატარებული სპეცოპერაციისას დაკავებულია ტერაქტის მომზადებაში ეჭვმიტანილი 7 პირი, რომლებიც საფრანგეთის, ავღანეთის და მაროკოს მოქალაქეები არიან. ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობა გაგრძელდება. საქართველოს შეერთებული შტატებისგან აქვს ძლიერი ორპარტიული მხარდაჭერა, რაც მნიშვნელოვანია თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავებისთვის. ჯგუფის ამის შესახებ განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილემ ბრიჯიტ ბრინკმა, რომელიც დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს გიორგი კვირიკაშვილს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით მხარეებმა ისაუბრეს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებსა და ახალი ადმინისტრაციის ჩამოყალიბების პროცესზე და განიხილეს ორი ქვეყნის სტრატეგიული ურთიერთობების ძირითადი საკითხები. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში მიმდინარეობს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა, რომელსაც ესწრება საბჭოს ყველა მუდმივი წევრი, მათ შორის პირველად ახალი მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე. ხდომის დღის ეს რიგის ერთ-ერთი საკითხია თანამდებობიდან შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის გათავისუფლება და ახალი უფროსის დანიშნა. შტაბის ამჟამინდელ ხელმძღვანელს ვახტანგ კაპანაძეს ამ თანამდებობაზე მუშაობის სამწლიანი ვადა ხვალ ეწურება. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიამ დაიწყო სამაუწყებლო კომპანიის რუსთავი ორის სარჩელის განხილვა. ტელეკომპანიის ადვოკატები ითხოვენ, რომ უზენაესმა სასამართლომ გააუქმოს თბილისის საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად რუსთავი ორის მფლობელად გამოცხადდა ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენ ახლა მასპინძლობთ უკვე დავით ხოსიტაშვილს, მუსიკოსს, რომელიც შეიძლება ითქვას არის სული და გული გიტარის, კლასიკური გიტარის შემსრულებელთა კონკურსისა, რომელიც წელს მეოთხედ გაიმართა. და ცოტა დავაგვიანეთ, მაგრამ ეს ჩემბრალია ძალიან მინდოდა, რომ დათოს თითქოს ვერაფერი ვერ ვიპოვე მედიაში გამოხმაურება და დათო მოგვიყვება ალბათ თვითონ როგორ ჩატარდა ეს კონკურსი. ისე ესეც ნიშანდობრივია, რომ მედია ჯერ კიდევ საკმაოდ გულგრილი არის ამ დამეთანხმები, ალბათ ხო, რაღაცნაირად ისე არ გააშუქეს როგორც უნდა გაეშუქებინათ.
დიახ, მოგესალმები პირველ რიგში, შარშან ვიყავი დაახლოებით ამ დროს, ძალიან მიხარია კიდე აქ რო ვარ.
და შარშან თქვით, რომ იქნება ფული იმისათვის, რომ ასე დავამთავრეთ გადაცემა, რომ კიდევ ჩატარდეს ხო და მაინც ისე
ხო, ჩვენ ასე ვთქვათ ტრადიციულ იმაში ჩაქვსვეს უკვე თუ რაღაც რაც ქვია ხოლმე, ესე იგი ტრადიციულად რო გამართოს ყოველწლიურად ფესტივალი. უბრალოდ ფინანსურ ზრდაზე ჯერჯერობით ლაპარაკი ზედმეტია. სამწუხაროდ კლასიკური გიტარა იმდენად ინტერესმოკლებული არის ასე ვთქვათ ესეთ კომპანიებში, რომლებსაც
ხო
ფულისმომცემ კომპანიებში იმდენად ნაკლები ინტერესი არის, რომ სამწუხაროდ არ სულს არავის ამაში ჩიფული ჩადება და ვრჩებით ისევ აი მინიმალურ შესაძლებლობაზე, რაც იმისათვის არის უბრალოდ საკმარისი, რომ ვისულმდგმულოთ და არსებობდეს კონკურსი, მაგრამ რაღაც განვითარებაზე ჯერჯერობით ლაპარაკი ზედმეტია სამწუხაროდ.
მაგრამ ეს ხალხი ფულს მაშინ დადებს, ასე ვთქვა, და მაშინ გაგიწევთ სპონსორობას, თუმცა დაინახავს, რომ არაერთი ადამიანი მონაწილეობს ხო კონკურსში, ანუ მსურველთა რიცხვი დიდია. არის რომ ანუ თვითონ კლასიკური გიტარა თუ არის პოპულარული, მე მესმის, რომ ეს კონკურსი სწორედ იმიტომ ტარდება, რომ პოპულარიზაცია მოხდეს.
მაგრამ ბატონო, აი შარშანდელთან შედარებით გავაკეთოთ რაღაცა დასკვნები. უბრალოდ ერთ რაღაცას აღვნიშნავ, რომ ჩვენ შარშანდელისაგან და კიდევ სხვა კონკურსებისგან განსხვავებით, პატარა ცვლილება გავაკეთეთ. თუ კი ჩვენ ადრე გვყავდა პროფესიონალი მუსიკოსები, წელს ჩვენ მოვიყვანეთ უკვე მოსწავლეებიც, მუსიკალური სასწავლებლის მოსწავლეები, რომლებიც სწავლობენ კლასიკურ მუსიკას. ანუ ერთგვარად დავუშვით, ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ მოსწავლეებს მიიღოთ მონაწილეობა. შესაბამისად, რაოდენობა შემსრულებლების გაიზარდა თითქმის სამჯერ და აქედან ნახევარი, თითქმის ნახევარი მოსწავლეების ჩამოვიდნენ სასომხეთიდან. სასომხეთიდან
საერთაშორისო კონკურსია.
საერთაშორისო კონკურსი შარშან გამოაცხადეთ ჩვენ წელს არ ვაპირებდით პრაქტიკულად, რომ ესე იგი არც საელჩოებს არ შევატყობინეთ არაფერი, იმიტომ რომ გვინდოდა რომ შიდა ჩვენი მოსწავლეებისთვის მოგვეწყო ეს ყველაფერი, მაგრამ იმდენად დაინტერესება შარშანდელის შემდეგ დიდი იყო სასომხეთში, რომ თვითონ გამოთქვეს სურვილი, ჩვენ გვინდა რომ ჩამოვიდეთ, მივიღოთ მონაწილეობა და ჩამოვიდნენ. პედაგოგი იყო მათ შორის ჩამოსული, ჟორა სარქისიანი, რომელმაც პირველი პრემია აიღო შარშან, მან თავისი მოსწავლეები ჩამოიყვანა და ასევე ჩამოვიდნენ სხვა პედაგოგის მოსწავლეებიც.
ასეთი ფესტივალი არ, ასეთი კონკურსი არ ეწყობა კავკასიაში, როგორც
სასომხეთში არის.
არის
სასომხეთში კონკურსი, სხვათა შორის ჩვენი ერთ-ერთი ლაურეატი საბა წაკაძე, მესამე პრემია რომელმაც აიღო, ის მიიწვიეს აი ამ კოლემაზე, რა ქვია, კონკურსზე, რომელიც კონკურს ფესტივალი არის, ასე ვთქვათ, სადაც მასტერ კლასებიც იმართება და სრულიად უსასყიდლო და უფასოდ ჩაიყვანენ ამ ბავშვს, ამეცადინებენ, მიაღებინებენ მონაწილეობას და გამოუშვებენ.
დათო, მე მგონი შარშანაც კითხე, მსოფლიოში ეწყობა ასეთი კონკურსები, ხო? და შეიძლება რომ ეს სტიმული გახდეს, რომ ეს ხალხი რაღაცნაირად შემდეგ მოხვდეს გამარჯვებულები ამ კონკურსებზე.
რა თქმა უნდა, ჩვენი ინტერესი სწორედ ის არის, რომ ისეთი დონის მუსიკოსები მოვიწვიო და ისეთი დონის კონკურსი გახდეს ჩვენი, რომ ტრამპლინი აღმოჩნდეს იმისათვის, რომ შემდეგ წავიდნენ სხვა კონკურსებზე მონაწილეობის მისაღებად. როგორც წესი, კლასიკოსი გიტარისტები, კარგი მუსიკოსები, ამითი არსებობენ, საზრდოობენ ამითი, კარგი კონკურსები, იქ საკმაოდ მაღალი პრემიებია, 3000 ევრო, 5000 ევრო, სპეციალურად ჩადიან ამ კონკურსებზე, იღებენ მონაწილეობას. ჩვენმა მუსიკოსებმა ამას გემო რო გაუსინჯონ და ნახონ ეს რამხელა რაღაცაა და თან ძალიან ბევრია, შეუძლიათ არც ჩამოვიდნენ სახლში, სულ ესე იარონ მსოფლიოში ამ კონკურსებზე. ძალიან დიდი ინტერესი იქნებოდა, ამას ვეუბნებით, უხსნით. Ну, რა ვიცი, ჯერჯერობით არის, რა თქმა უნდა, ინტერესი, ცოტა მეტი მესადინეობა, მეტი მონდომება და დარწმუნებული ვარ შეძლებს.
Да, репертуари.
რეპერტუარი, აი სამწუხარო უნდა ვთქვა, რომ
ნოტები,
ხო, ნოტები არის, ყველაფერი არის, ინტერნეტი არის, შეგვიძლია ნებისმიერი სახის ნოტი მოიპოვოთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ რატომღაც ისევ ძველ რეპერტუარს ატრიალებენ, ისევ იმ მუსიკას უკრავენ, რაც წლების განმავლობაში და ათწლეულების განმავლობაში იკრებოდა და სიახლე არის ძალიან ცოტა. აი მაგალითად 2 წლის წინ თუ არ ვცდები, 2 წლის წინ ჩვენ კონკურსზე ესეთი რაღაცაც კი გავაკეთეთ. თანამედროვე კომპოზიტორის ერთ-ერთი ნაწარმოების
შეხედე, მაგრამ ასეთი ტური არ ქონია.
არ ქონია, ხო, ესეც რა თქმა უნდა ისევ ფინანსების უკმარისობის გამო, იმიტომ რომ კომპოზიტორს ფული ხომ უნდა გადაუხადო, რომ დაწეროს ეს ნაწარმოები. იმდენად წირი იყო ეს, რომ არ მინდა რომ სუწუწუნი გამომივიდეს.
იმიტომ რომ ასე თქვენ რამდენიც ვიცი ხო, პირველი ტური ქონდათ ეწუდი, მეორე ტური ქონდათ პოლიფონია.
აი
ეს განსხვავება არის.
ეს როგორი მომენტია, იცით რომ ჩვენ ესე იგი ასე ვთქვათ, გვინდოდა ტექნიკური შეფასება გაგვეკეთებინა და მუსიკალური შეფასება. აი ეწუდი გვაძლევს ტექნიკური შეფასების საშუალებას, მაშინ როდესაც სხვა პიესა, პიესა რომელსაც აირჩევდნენ, ის უკვე მუსიკალობას, მათ არჩევანს, მათ გემოვნებას წარმოაჩენდა. და თან ძალიან დიდი თავისუფლება მივეცით პრაქტიკულად, არანაირი შეზღუდვა არ გავაკეთეთ, თვითონ უნდა აერჩიათ ეს ეტიუდი, თვითონ აერჩიათ რა პერიოდის უნდათ, რომელი კომპოზიტორი უნდათ, რომელი ქვეყნის და აი ესეთნაირად ძალიან ბევრ დათმობაზე წავედით.
თავად გიტარა ხო იცლებოდა დროთა განმავლობაში როგორც ინსტრუმენტი, თუ არა?
გიტარა, რა თქმა უნდა, ნუ იყო პერიოდი, ბაროკოს პერიოდი, შუა
საუკუნეებში. ანუ შეიძლება რომ აი ბაროკოს გიტარა მონაწილეობდეს თქვენს კონკურსში.
მე გამიხარდებოდა ასეთი რამე რომ მომხდარიყო, რა თქმა უნდა.
ანუ გააფართოვოთ უფრო
საერთოდ. განსხვავებული ინსტრუმენტია ეს ბაროკოს ინსტრუმენტი დღევანდელ ინსტრუმენტთან შედარებით, რომ სპეციალური მუსიკოსები არიან, რომლებიც სპეციალურად უკრავენ ამ ინსტრუმენტზე და ისინი იშვიათად უკრავენ ჩვეულებრივ კლასიკურ გიტარაზე.
ანუ სადაც სრულდება ბაროკოს მუსიკა, იქ სპეციალისტი ჭირდება. ამ გიტარას ჭირდება სპეციალისტი. ამას სულ სხვა სპეციალისტი.
რა თქმა უნდა, ჯერ მარტო ნოტს რო შეხედოთ, აი აბსოლუტური ჩინური არის გიტარისტებისთვის ბაროკოს სანოტო, საგიტარო ნოტი განსხვავებით ჩვეულებრივ სტანდარტ.
აი ამიტომ კითხე რეპერტუარზე, შენ თქვე რომ ერთა იგივეს უკრავენო და მაინც რა არის ეს ერთა იგივე, ანუ ეხლა ვიხსენებ თქვათ გიტარისტვის კონცერტი გიტარასა და ორკესტრისთვის.
აი არახუესის კონცერტი მაგალითად.
ერთადერთი.
არა, რა კონცერტები მეორეა, ჯულიანის კონცერტი არის, ვივალდის კონცერტი არის, ურთულესი.
ვივალდის აქვს გიტარასა და ორკესტრისთვის.
იმდენად რთულია, რომ ძალიან ბევრი მუსიკოსი ერიდება მის დაკვრას და ძალიან ლამაზი, მაგრამ ძალიან რთულია და
აუცილებლად მოვისმენ. რთული არის გიტარისტისთვის.
გიტარისტისთვის არის ძალიან რთული, კი.
ხო, არ დაუკრავთ ჩვენთან?
საქართველოში რამდენადაც ვიცი, არავის არ დაუკრავს.
ხო, მაგრამ არც ორკესტრისთვის, რადგან ორკესტრი არ იქნებოდა ამ კონკურსზე, ბუნებრივია, რომ ასეთი არაფერი არ შესრულებულა.
ჩვენ ხარდამჭერი გვყავს სიმფონიეტა, ჯორჯიან სიმფონიეტა, რომელიც
ზათ არის,
ციამოვნები დაუკრავდა ასეთ რაღაცას. უბრალოდ ის გიტარისტი, რომელიცაც დაძლევდა აი ასეთი სირთულის ნაწარმოებს ჩვენთან, მე არ მეგულება საქართველოში სამწუხაროდ.
სასწავლობენ? აი შენ თქვი რომ მუსიკალური სასწავლებლებიო.
არის მუსიკალური სასწავლებლები.
კონსერვატორიაში?
კონსერვატორიაში არის გიტარის კლასი, კი ბატონო, რომელიც თანდათან უფრო და უფრო ცოტავდება და მე მგონი რომ შეიძლება საერთოდაც გაქრეს ძალიან მალე, იმდენად ცირი არის რატომღაც მიღება და
და რატომღაც, იმიტომ რომ ეს ხალხი იტყვის რომ აი ხსაღაც და ვიმუშაოთო და ვის რაში ჭირდება?
აი ეგ არის
კლასიკური გიტარა.
ეგ არის ზუსტად, მაგრამ აი რაშია საქმე, რომ ჩვენი მუსიკოსები, რომლებიც საქართველოში გაიზარდნენ, ნაქაური კონსერვატორია დაამთავრეს, ძალიან ბევრი დღეს საზღვარგარეთ უკრავს და საკმაოდ წარმატებული მუსიკოსიც არის. მოგეხსენება, მუსიკას საზღვრები არ აქვს. ძალიან კარგია, ისინი ჩამოდიან საქართველოში, კონცერტებს უკრავენ, მერე შემდეგ მიდიან ისევ საზღვარგარეთ უკრავენ. ასეთი მუსიკოსები არიან, რა თქმა უნდა. თუ დაინახავენ აი ამ პერსპექტივას ჩვენი მუსიკოსები, ალბათ შეიძლება ჩვენთანაც სწავლა, რა თქმა უნდა, შემდეგ სწავლის გაგრძელება საზღვარგარეთაც, სადაც რა თქმა უნდა არის გაცილებით უკეთესი სასწავლებლებიც, მაგრამ დასაწყისისათვის მშვენიერი არის ჩემი აზრით, აქ თუ დაიწყებენ, შემდეგ გააგრძელებენ და იმუშავებენ საზღვარგარეთაც და საქართველოში ჩამოვლენ ხოლმე.
როგორც სოლისტები.
მაგრამ
არა როგორც ორკესტრის მუსიკოსები, იმიტომ რომ ორკესტრში გიტარა როგორც მე ხვდები, არა.
არ არის.
ხო, ამიტომ ეხა წავა ვიოლინოსი სწავლის, რა თქმა უნდა, ან ჩელოზე ისწავლე.
გიტარა სიყვარული არის, გიტარა ისეთი რაღაცაა, რომ ეს თავიდანვე რომ შეგიყვარდება, რაც არ უნდა ინტერესი იყოს სხვა ინსტრუმენტებში, ის არასოდეს არ წავა იქით.
ხო, მაგრამ რადიოსურელი იკითხავს, რომ აი რატო მაგათი კლასიკური გიტარის შემსრულებელთა კონკურსი და არა ჩელოზე ან ვიოლინოზე, რატომაც ეს მშვენიერი კონკურსი იქნება, ხო, შემსრულებელთა კონკურსი.
იქნებოდა, იქნებოდა, რა თქმა უნდა.
საყვირზე.
აი ნინა მაგალითად ჩემი მეუღლე და ჩვენი ესე იგი დამფუძნებელი ერთ-ერთი კონკურსის ძალიან ძალიან ესე იგი დიდ ინტერესს გამოხატავდა, მოდიო მოვაწყოთო ჩასაბერების კონკურსი.
ხო, სადაც გვაქვს პრობლემა.
ხო და მეუღლები ერთი ეს გამაკეთებინე ნორმალურად და კარგად და საცალია ხა კიდე სხვა რაღაცის, მაგრამ თუ ვინმე ამას გააკეთებს, მე ეს მხოლოდ გამეხარდება ეს ამბავი, რა თქმა უნდა.
დათო, რა მაინტერესებს? ნუ გიტარაზე ბევრი უკრავს ამ ქვეყანაში და არის უამრავი ჯგუფი, სადაც ჯერ კიდევ მარტო ელექტრონული მუსიკა არის მის ჯერ საბედნიეროდ ჩემი აზრით საქართველოში. ამ ადამიანებს შეუძლიათ რომ მიიღონ მონაწილეობა, ანუ შეასრულონ მაგალითები იქნებ გითხრა, მონაწილეობა ეს კონკურსი უკვე კლასიკურია. თუ არის განსხვავება, სერიოზული განსხვავება?
განსხვავება რა თქმა უნდა დიდია. ჩვენ ესე იგი აქცენტს ვაკეთებთ კლასიკურ გიტარაზე სპეციალურად, რადგან ეს არის აკადემიური ინსტრუმენტი. ეს არ არის ზოგადად, ნუ გიტარა იმდენად ვრცელი თემაა, რომ შეიძლება სულ სხვადასხვა ინსტრუმენტებათაც კი მივიჩნიოთ, მაგალითად კლასიკური გიტარა და გიტარა სიტყვაზე ისეთი, როგორც ეჭირა მაგალითად ჯიმი ჰენდრიქსს, ან გიტარა, რომელსაც ლითონისიმები აქვს. ჩემთვის მაგალითად ეს სხვა ინსტრუმენტია, ეს სხვა ინსტრუმენტია. მიუხედავად იმისა, რომ წყობა შეიძლება ერთი და იგივე იყოს და იმაზე შეიძლება კლასიკური მუსიკა დაუკრა. მაგრამ იმდენად ეს ჩამოყალიბებული არის უკვე ასწლეულების პრაქტიკულად განმავლობაში. როგორც მაგალითად, ნუ ეხა ვანესა მეის დაკრული ვიოლინო, ეს არ არის კლასიკური მუსიკა. ეს არის რაღაც შოუ, რაღაც ისეთი და ბრამსის კონცერტი მაგალითად სავიოლინო არის ნამდვილი კლასიკა. აი შეიძლება ასეთნაირად ზუსტად დაიყოს, იმიტომ რომ გიტარას აქვს თავისი მანერა, თავისი სპეციალური დაჭერა ინსტრუმენტის. აი ტატუ ალბათ შემედავება ჩვენი ხმის რეჟისორი, იმიტომ რომ იძახის რომ თავარია მუსიკა დაუკარი და გიტარას როგორ დაიჭერა მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ იმისათვის რომ ეს ბგერა გამოსცე, როგორც დამახასიათებელია კლასიკური გიტარისთვის, ჩემი აზრით აუცილებელი არის როგორ უნდა დაიჭირო. რა თქმა უნდა.
წუთიც კი აღარა გვაქვს, მაგრამ გამარჯვებულის გვარები მაინც უნდა გვითხოვოს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ესე იგი, ჩვენ სამ კატეგორია დავყავით, იმიტომ რომ სამი ასაკობრივი ის ქონდა კატეგორია. პირველი პრემია მაღალ კატეგორიაში, ასე 16 წლის და უფროსებში აიღო ჰენრიკ მელიქიანმა სასომხეთიდან. მეორე პრემია აიღო ვაჰან სარკისიანმა, ესეც სასომხეთიდან არის ეს ფიჩი და საბა წაკაძე, ყველაზე პატარა შემსრულებელი, ერთ-ერთი ყველაზე პატარა შემსრულებელი იყო საუკეთესო.
რამდენი წლის არის?
საბა წაკაძე არის 9 წლის.
უი.
9 წლის არის და საკმაოდ რთული პროგრამა დაუკრა, ძალიან გაგვაკვირვა.
კეთილი. რადგან უკვე ხართ ეს ვთქვათ პროგრამაში, ესე იგი მეხუთე კონკურსიც იქნება ყოველ შემთხვევაში გისურვებთ.
მე ძალიან ძალიან დიდი იმედი მაქვს, მაგრამ ძალიან დიდი მოთხოვნები გვაქვს ჩვენ კულტურის სამინისტროს ადმირო, გაგვიზარდონ დაფინანსირო. ხოვთ ამას, ხოვთ რომ უკეთესი გახდება ჩვენი კონკურსი.
კეთილი. დავით ხოსიტაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენ საუბრობდით კლასიკური გიტარის მეოთხე კონკურსზე, რომელიც დასრულდა ნოემბერში თბილისში. მადლობთ დათო. მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. She just moved right up the block for me, and she got the hots for me, the finest thing my life has seen. But oh no, no, she got a man and a son though. Oh, when that's okay, 'cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, mommy, and then in no time, I better make this with her mine. And that's for sure, 'cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, you don't know what you mean to me. You looking, I never say a word. I know I thought I can trip and I heard about the girls. No way, hey, no le compa over no day. As you can see, but I like your speed, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his troops. Now that's gangsta, and I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and you, they got ties for different reasons. I respect that. Before I turned to leave, she said, you don't know what you meant to me. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, როგორც უკვე გითხარით, 20 ნოემბერი გუშინდელი დღე, საგზაო შემთხვევების დროს დაღუპული ადამიანების ხსოვნის მსოფლიო დღეა. სტატისტიკის მიხედვით ევროპაში 2015 წელს ავტოკატასტროფებს 26100 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ევროპაში გზებზე დაღუპულთა რიცხვის შემცირებაზე საუბრობენ უკვე. ამ დღესთან დაკავშირებით გუშინ თბილისში მოეწყო მსვლელობა ავტოკატასტროფებში დაღუპულთა და დაშავებულთა ხსოვნის გამოსახატავად თბილისსა და ბათუმში. ერთად შევაჩეროთ განუკითხაობა საქართველოს გზებზე და ქალაქებში, რომელსაც წელიწადში 600 ადამიანის სიცოცხლე დაახლოებით ეწირება, ამბობენ ამ აქციის ორგანიზატორები. საქართველოს ქალაქებში დღითიდღე უარესდება პირობები ფეხით მოსიარულეთათვის, აღნიშნავენ აქციის ორგანიზატორები. საზოგადოებრივი სივრცეების გაქრობასთან, დაურეგულირებელ მშენებლობებთან და ჰაერის დაბინძურებასთან ერთად გზებზე და უკვე ტროტუარებზე დაშავებულ ქვეითა რაოდენობა უპრეცედენტო რიცხვს აღწევს. 11%-ით არის გაზრდილი გასულ წელთან შედარებით ავტოკატასტროფებში დაღუპულთა და დაშავებულთა რიცხვი. ჩვენ აღნიშნავენ აქციის ორგანიზატორები, გუშინდელი აქციის ორგანიზატორები, მოვითხოვთ დაიწყოს ქვეითების როგორც პირველხარისხოვანი მოქალაქეების აღიარება და ფეხით სიარულისთვის ელემენტარული პირობების შექმნა. აიგრძელოს ტროტუარებზე პარკირება, გაიზარდოს უკანონო პარკირებისთვის, მოხდეს ზებრა გადასასვლელებზე ქვეითა უსაფრთხოების დაცვა კანონის მკაცრი აღსრულებით. ახალი პარლამენტის შეკრების შემდეგ საკითხთა პირველ ნუსხაში მოხდეს საგზაო კანონის, ქულათა სისტემის და უკონტაქტო პატრულირების განხილვა და მიღება. და ბოლოს აქციის ორგანიზატორები მოუწოდებენ ხელისუფლებას გაიაზროს საკუთარი პასუხისგებლობა მოქალაქეების წინაშე და დაიწყოს დიალოგი ამ საკითხზე საზოგადოებასთან. მოძრაობა იარე ფეხით დაახლოებით 6 წლის წინ შეიქმნა საქართველოში. გასულ წელს ამ მოძრაობას ჩემმა კოლეგამ გიორგი გუგუამ სიუჟეტი მიუძღვნა და დღეს სწორედ ამ სიუჟეტით ვასრულებთ ჩვენს გადაცემას, სიუჟეტით, რომელიც გასული წლის დეკემბერში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში.
აქტივისტი ინგე სნიპი უნივერსიტეტის პატარა დარბაზში შეკრებილ 15-მდე სტუდენტს თბილისში ქვეითების პრობლემებზე ესაუბრება. ის მოძრაობისათვის იარე ფეხით თანამოაზრეებს აგროვებს. მოქალაქეების ჩართულობა ერთ-ერთი ნაწილია იმისა, რასაც ინგე სნიპი პრობლემების შემოქმედებითად გადაწყვეტას უწოდებს.
We want to think of new ways
ჩვენ გვინდა ვიპოვოთ ახალი გზები, რათა საზოგადოების აზრი შევცვალოთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სწორედ მოქალაქეებთან, ხალხთან ერთად გვინდა მუშაობა. გვინდა მათ თქვან თავიანთი სათქმელი და გაიგონ, რომ თუ რამის შეცვლა უნდათ, ამას აუცილებლად შეძლებენ. მაგალითად, ჩვენ ვიყენებთ ქუჩის ხელოვნებას, რომ საზოგადოებას მეტი გავაგებინოთ ქვეითთა უფლებების შესახებ.
სტუდენტები ამ თემაზე იქვე სახელდახელო ჩატარებულ გამოკითხვაზე ამბობენ, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც ქვეითებს ქალაქში ექმნებათ, ტროტუარებზე დაყენებული მანქანებია. ფეხით მოსიარულეთა შემაფერხებელ პრობლემებს შორისაა ანტისანიტარია მიწისქვეშა გადასასვლელებში. ცოტა ზებრა ქალაქში იცის მაშინ, როდესაც მძღოლები ქვეითებს გზას იშვიათად უთმობენ. კიდევ მიწის ზედა გადასასვლელები, რომლებზე ასვლაც ზოგ ადამიანს არ შეუძლია. და ბოლოს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისათვის სრულიად მოუხერხებელი გარემო. ჩვენ ხშირად გვავიწყდება, რომ ქალაქში მოძრაობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებსაც სჭირდება, თუ ამბობ პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე, რომელმაც რამდენიმე თვის წინ თანამოაზრეებთან ერთად ჭავჭავაძის გამზირზე ტროტუარზე საბურავები დაალაგა და შიგ ჩაყრილ მიწაში ყვავილები ჩარგო, რომ ქვეითებისათვის განკუთვნილ ბილიკზე მანქანების მოძრაობისათვის ხელი შეეშალა.
ეტლიანი ადამიანების გადაადგილება წარმოუდგენელია, უსინათლოების გადაადგილება წარმოუდგენელია, სრულიად აუწყობელია ინფრასტრუქტურა, სრულიად აწყობილია მანქანებზე და მათ კომფორტზე. ისეთ კი სადაც გაკეთდა პანდუსები ეტლის მოსიარულეებისთვის, იქაც მანქანა არის პარკირებული.
ქვეითა და ველოსიპედისტთა გადასასვლელებზე და მათ წინ 5 მეტრზე ახლოს მანქანის გაჩერებას კრძალავს საქართველოს კანონი საგზაო მოძრაობის შესახებ. ამავე კანონის მიხედვით, ტროტუარზე სატრანსპორტო საშუალების გაჩერებისა და დგომის წესებს განსაზღვრავს ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე ამ კანონის ხარვეზებზე 2014 წლის სექტემბერში წერდა. თბილისში მანქანების რიცხვი ბოლო 10 წლეულის მანძილზე სწრაფად იზრდება, რაც ცხადია მანქანის გასაჩერებელი ადგილების ნაკლებობას წარმოშობს. თუმცა თბილისის მერია ამ პრობლემასთან გამკლავების კომპლექსური პროგრამის მომზადებისა და განხორციელების ნაცვლად პარკინგის დეფიციტის აღმოფხვრა ტროტუარებზე მანქანების გაჩერების დეფაქტო დაკანონებით გადაწყვიტაო. ამ წერილის გამოქვეყნებიდან წელიწადზე მეტი გავიდა, თუმცა როგორც ერეკლე ურუშაძე ამბობს, მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა.
ერთი არის რომ ჯარიმა უნდა გაიზარდოს, უნდა იყოს ბევრად მეტი ვიდრე 10 ლარი და მეორე ეს რაღაც ახსრულების მექანიზმი უნდა დაიხვეწოს. ანუ უნდა იყოს აქ სხვადასხვა ტიპის სანქციები, ერთი ჯარიმა, თქვათ ნებისმიერი მანქანისთვის, რომელიც ტროტუარზეა გაჩერებული, ხოლო ისეთი მანქანისთვის, რომელიც არაუბრალოდ გაჩერებულია ტროტუარზე, არამედ ჩაკეტილია ფაქტურად ძლიანად ტროტუარი, ასეთი მანქანები ჯარიმის გარდა ასევე უნდა ფიზიკურად უნდა გაიყვანონ იქიდან მათ საჯარიმო სადგომზე გადაყვანით.
თბილისის მერიაში არ უარყოფენ, რომ ფეხით მოსიარულეებს პრობლემები აქვთ. ტრანსპორტის სამსახურის უფროსის მოადგილე ბაჩო აბულაძე ამბობს, რომ ისინი ამ საკითხის მოსაგვარებლად უკვე მუშაობენ.
მერიას პირდაპირ აქვს გადაწყვეტილება მიღებული, რომ მაქსიმალურად მთლიანად უკვე დედაქალაქში რაც იყო ტროტუარზე პარკირება თანდათან უფრო და უფრო ცირდება. ეტაპობრივად ეს მთლიანად ყველას გაუქმება არ ხდება, იმიტომ რომ ალტერნატიული ვარიანტიც უნდა იქნას შემუშავებული და შეთავაზებული.
პარკირებისათვის სხვა ადგილები უნდა გამოუყოთო, ამბობს ბაჩო აბულაძე. რის შემდეგაც მისი თქმით ტროტუარები გათავისუფლდება. ამ თემაზე თბილისის მერი დავით ნარმანია 2015 წლის დასაწყისში საუბრობდა. 14 იანვარს მან მედიის თანდასწრებით მერის შესაბამის სამსახურებს დაავალა ტროტუარზე გაჩერებული მანქანების პრობლემებზე მუშაობა დაიწყო.
პირველში წარმომიდგინეთ ზუსტი ინფორმაცია იმ ქუჩების შესახებ, სადაც ვიწროა ადგილები და დამატებით ავტომანქანების პარკირებამ შექმნა დისკომფორტი და სადაც პრაქტიკულად გადაადგილება არის შეუძლებელი. მეორე მხრივ წარმომიდგინეთ მზა წინადადებები, როგორ შეუზღუდოთ იქ პარკირება და როგორ მივცეთ უფრო თავისუფალი გადაადგილების საშუალება მოხალაქეებს.
ამ განცხადების შემდეგ თითქმის ერთი წელი გავიდა. თუმცა ქუჩაში გამოკითხული ქვეითების უმრავლესობა ამბობს, რომ ტროტუარებზე გაჩერებული მანქანები ფეხით სიარულის დროს უმთავრეს პრობლემად რჩება.
პრობლემები მანქანები ხშირად ცუდად გაჩერებული. ზოგჯერ თვითონ ადამიანები დგებიან ისე, რომ ვერ გაერ. თვითონ ტრანსპორტში რო ჩამოდიხარ, არ გაცლია, რომ ჩამოხვიდე და
ყველაფერი კარგად არის. ეს მანქანების თბილისია რა, მაგით იგრძნობ, რომ ჩემს საკუთარ ქალაქში ვარ. და არა ვარ ევროპაშიან სადმე და აქ მირჩევნია, ეჭვი მანქანა მირჩევნია, რა ვქნა, მე ეს ჩეხედულების ვარ რა. რა თქმა უნდა, მოხუცისთვის ჯობია რომ არეყინო სამხედრო და მოსავლელი რო არ კონდეს, მაგრამ ჩემთვის არ არის პრობლემა და არც არის ხა ვერიტებს ეს ქუჩები რა ქნა ხალხმა, ხო მანქანის ღოლებმა.
საცობები და გადაადგილება ის დაჭუჭყანებული ქუჩები.
მე აი აქ ვცხოვრობ, სასტოლო საქართველოს პირდაპირ ღამბაშიძის ქუჩა არის. ქუჩა არის ვიწრო და პატარა. თქვენ უნდა ნახოთ, იქ ბილიკიღა არის დატოვებული. ორივე მხარეს მანქანები დგას და ორმხრივი მოძრაობაა.
ტროტუარებზე ისეთი მნიშვნელოვანი არაფერი. აი ახლა ხო გეუბნებით, აი ჩვენი ქუჩა, მე ბაქრაძეზე ვცხოვრობ. ვერ გაივლი. იმდენი ისა ტროტუარი დაკავებულია და ჭიშკარში ვერ შესულ ხარ, ზეთ კარებთან არის მანქანა მიყენებული.
პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე მიიჩნევს, რომ მრავალი განცხადების მიუხედავად მერია საბოლოო ჯამში არაფერს აკეთებს თბილისში ქვეითების პრობლემის მოსაგვარებლად.
ის კი არა რომ ცდილობენ და არ გამოდის, სურვილს არ აქვს.
თუმცა გარდა მერიის პასუხისმგებლობისა ქვეითთა უფლებების დამცველები საუბრობენ მოქალაქეთა დამოკიდებულებაზეც. მოძრაობის იარე ფეხით წევრი ინგე სნიპი მიიჩნევს, რომ ქალაქის განტვირთვისათვის მძღოლები უნდა შეეგუონ დისკომფორტს, რომელიც შეექმნებათ.
Be fair, as a driver, I don't think I should be allowed to drive in this part of the
გულწრფელად რომ ვთქვა, ფიქრობ, მე როგორც მძღოლს არ უნდა მქონდეს უფლება მანქანითვიარო ქალაქის ცენტრში. ძველ თბილისში თავისუფლების მოედანზე მთაწმინდაზე სოლოლაკში მანქანების მოძრაობა უნდა აიკრძალოს. აქ მხოლოდ საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა უნდა იაროს, რომელსაც არაერთი, არამედ რამდენიმე ადამიანი გადაჰყავს.
Public transportation cars that have several people in them, not just one.
Мэриაში ამბობენ, რომ ახალი ავტობუსების შესაძენად ტენდერი უკვე გამოცხადებულია და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 2016 წლიდან უნდა შეიცვალოს. თუმცა ქვეით დაუფლებების დამცველები მიიჩნევენ, რომ პრობლემას მხოლოდ ახალი ტრანსპორტი ვერ მოაგვარებს და საჭიროა მათი მოძრაობის მარშრუტი და წესები გაიმართოს და მაქსიმალურად კარგად მოერგოს მოქალაქეთა საჭიროებას. როგორც ნატა ფერაძე ამბობს, შეუძლებელია ქალაქი ერთნაირად აკმაყოფილებდეს მძღოლებსაც და ქვეითებსაც. ამიტომ მერიამ უნდა გადაწყვიტოს კუიტოს, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია.
გიორგი გოგუასის სიუჟეტი გასულ წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. გიორგი მგვიანბო მოძრაობაზე იარე ფეხით. ეს მოძრაობა დაახლოებით 6 წლის წინ დაარსდა. 20 ნოემბერს საგზაო შემთხვევების დროს დაღუპული ადამიანების ხსოვნის მსოფლიო დღე აღნიშნა მოძრაობამ საქართველოს ქალაქებში აქციით. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიყავდა მე, გოგი კვახარეას. სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზრუნდებოდით.